Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež bo na današnji praznik Gospodovega vnebohoda prebral bulo ob napovedi jubilejnega leta 2025.
Vlada sprožila postopke za priznanje Palestine. Janša gre za škodljivo populistično dejanje.
Danes začetek volilne kampanje, o usodi referendumov odloča ustavno sodišče.
Zaznamujemo dan Evrope, v ospredju katerega je tokrat pomen udeležbe na evropskih volitvah.
Slovenska podjetja so lani povečala dobiček, število zaposlenih in dodano vrednost.
Šport: v finalu nogometne lige prvakov Real Madrid in Borussia Dortmund.
Vreme: danes in jutri večinoma jasno, konec tedna bo lep.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Vlada je sprožila postopke za priznanje Palestine. Po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon gre za prvi nepovratni korak. V roku enega meseca oziroma do 13. junija bo vlada odločitev poslala v državni zbor. Gre za škodljivo, populistično dejanje, pa je že slišati v opoziciji. Več v prispevku Roka Mihevca.
Vlada je danes naredila prvi korak k priznanju samostojne, neodvisne, suverene države Palestine, je povedala ministrica Tanja Fajon.
Jaz sem zadovoljna, da smo sprožili postopke in tudi upam, da bodo čim prej končani. Seveda željo, da zagotovimo na eni strani končanje grozot v Gazi, trajno premirje, tudi dogovor o izpustitvi talcev in pa seveda mirno sobivanje.
Po njenih besedah bodo napredek v regiji spremljali, saj cilj ni zgolj priznanje kot simbolično dejanje, temveč si želijo doseči umiritev razmer oziroma končanje vojne. Pojasnila je, da je vlada odločitev o začetku postopkov sprejela na podlagi meja med Izraelom in Palestino iz leta 1967, kar pomeni, da bi Palestina obsegala Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem.
Ne gre tu za priznanje teroristične organizacije Hamas, nasprotno, gre za to, da opolnomočimo prenovljene palestinske oblasti.
Priznanje Palestine je vzvod pritiska za končanje spopadov v Gazi, pa je dejal premier Robert Golob in poudaril, da je koalicija v tem enotna.
Slovenija kot nestalna članica varnostnega sveta nosi bistveno večjo odgovornost danes, kot bi jo v preteklosti. Zato je današnje dejanje pod lupo celotnega sveta. Pri odločanju o tem, po kakšni poti gre Slovenija naprej, smo iskali ravnotežje. Ravnotežje med interesi zahodnega sveta, arabskega sveta in vseh ostalih držav članic Združenih narodov, ki so ne nazadnje prispevale svoj glas pri naši izvolitvi v varnostni svet.
Do namere vlade o priznanju Palestine pa se je kritično odzval predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša.
Zdaj vsebinsko gledano, takšno odločitev ne bo niti malo prispevala k umiritvi razmer. Preobratno, gre namreč tudi za zelo slab tajming, zdaj priznati neko entiteto, ki je v politični oblasti gibanja, ki je oktobra lani izvedlo teroristični napad na državo, ki se zdaj brani, tako rekoč, izgleda v neki časovni dimenziji kot nagrada za teroristično dejanje. Zdaj v smislu neke notranje politike, pa je to seveda škodljivo populistično dejanje.
Tudi predsednik NSE Matej Tonin dvomi, da bo priznanje pripomoglo k rešitvi humanitarne krize.
Tako da na nek način se mi zdi, da s tem priznanjem si Slovenija lahko pilatovsko umije roke in reče, češ, mi smo Palestino priznali, s tem smo mi svoje naredili, ampak to ne bo kaj bistveno olajšalo življenja in trpljenja ljudi na Bližnjem vzhodu in v Gazi. Jaz si želim, da bi Slovenija resnično delala kot pošten posrednik, da bi se pogovarjala z obema dvema stranema.
Vlada bo odločitev v državni zbor poslala najpozneje v enem mesecu oziroma do 13. junija.
Volitve v Evropski parlament.
Čez natanko mesec dni bomo v Sloveniji volili poslance v Evropski parlament, zato se danes uradno začenja volilna kampanja. Stranke in liste, ki se bodo potegovale za vstop v Evropski parlament, lahko torej danes začnejo volivce tudi uradno nagovarjati, naj na volitvah 9 poslancev iz Slovenije izberejo prav njih. Državna volilna komisija je imela sicer danes še nekaj dela s potrjevanjem list. Prav tako je sprejela sklep, da bo zaradi smrti kandidatke Mance Košir na že potrjeni listi kandidatov stranke Vesna prostor na glasovnici ostal prazen. Več o današnjem začetku volilne kampanje pa Tanja Dominko.
Kandidatne liste za evropske volitve je doslej vložilo 8 strank. Listo NSI in zunaj parlamentarne stranke Vesna je Državna volilna komisija potrdila že prej. Na današnji seji pa je kot ustrezne ocenila še kandidatne liste SLS, SD, Svobode, SDS, Levice in Resnice. O preostalih listah, rok za vložitev zanje se izteče jutri, bo odločala v soboto. NSI je kampanjo začela z avtobusom in kavarno na njem. Slogan je EU poženi. Predsednik Matej Tonin.
S tem želimo povedati, da Evropska unija potrebuje zagon zlasti na področjih, kjer je v preteklosti spodletelo. Tukaj zagotovo lahko štejemo sem migracije, zeleni prehod in pa na nek način tudi ohranjanje našega evropskega načina življenja. In preko kampanje bomo te stvari poudarjali, jih širom Sloveniji tudi razlagali in se dal ljudem na razpolago. Na takšen način verjamemo, da bomo lahko svoje sporočila približali našim državljanom.
Poleg Tonina so na listi še predsednica podmladka Katja Berg-Bevc, župan David Klobasa, občinski svetnici Mojca Erjavec in Mojca Sojar, poslanci Janez Sigler Kralj, Vida Čadonič Pelič in Jernej Vrtovec ter aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak. Desus in Dobra država sta vložili skupno listo kandidatk in kandidatov za volitve. Po besedah nosilca liste Uroša Lipuščka se bodo osredotočali predvsem na mir.
Naša osnovna misel je mir, mir, mir in še enkrat mir, ker brez miru bo končala se socialna država ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropski uniji. In mi smo zadovoljni, da so tudi slovenski politiki končno začeli govoriti o miru.
Inštitut Danes je nov dan pa je na novinarski konferenci predstavil aplikacijo izvoli.eu, prek katere lahko uporabniki ugotovijo, s katero stranko se najbolj ujemajo. Sodelavec inštituta Nec Horvat.
Volivci in volivke obiščejo spletno mesto izvoli.eu, se opredelijo do 30 trditev vezanih na najpomembnejša evropska vprašanja. Aplikacija pa jim na to pokaže, s katero stranko se najbolj ujemajo njihova stališča oziroma katera stranka je na te trditve največkrat odgovorila tako kot oni sami.
Na ta način želijo pri volivcih izboljšati poznavanje stališč strank in tudi dvigniti volilno udeležbo.
Predsednik SDS Janez Janša, evropski poslanec Milan Zver in mednarodni pravnik Miha Pogačnik so predstavili tožbo proti Evropski komisiji. Gre za tožbo, ki jo je Zver vložil na sodišče Evropske unije proti komisiji glede nerazkritja internih dokumentov o misiji Vere Jourove v Sloveniji ter njenega nedopustnega vmešavanja v naše notranje zadeve. S tem želi doseči razkritje počrnjenega dela dokumentacije in vsebino korespondence komisije s slovensko vlado in drugimi ustanovami na to temo. Tone Gorjup.
Po besedah Janeza Janše je bila tožba na splošno sodišče EU vložena zaradi obiska Jourove na slovenskem ustavnem sodišču. Spomnil je, da je pridobivanje dokumentacije komisije trajalo dolgo časa. Del pa je še vedno prikrit in dodal.
Na tem delu dokumentacije, ki je bilo posredovano, je nekaj elementov, ki praktično 100% dokazujejo kršitev evropskega prava.
Spomnil je še, da je komisarka že pred obiskom javno podprla zakon o RTV, zato SDS trdijo, da je njen obisk vplival na odločanje ustavnih sodnikov. Milan Zver pa je spomnil na dosedanje zaplete v povezavi s pridobivanjem informacij o spornem obisku in dodal, da želijo s tožbo preprečiti, da bi takšne intervencije postale stalna praksa. Pravni vidik tožbe je osvetlil Miha Pogačnik, ki je med drugim dejal.
Evropski uniji se očita netransparentnost, zaupanje institucij, prekršitev pooblastil in zloraba funkcije, pa tudi enklatantna kršitev postopka.
Evropski poslanec Zver je ob sklepu predstavitve tožbe povedal.
Smotr vsega tega dela, kar smo počeli zadnje leto, je, da se opozori evropske inštitucije, ki je tista meja, tisti limit, do katere lahko grejo v izvajanju svoje politične moči, kot jo imajo. In mi smo hoteli dokazati, da visoki evropski uradniki, komisarji, člani izvršne veje, če hočete evropske oblasti, nimajo nobene ingerence, da intervenirajo v državi, tako politično, kot je to storila Vera Jurova, še najmanj, na področjih, ki so po načelu subsidiarnost v pristojnosti držav članic.
Pogačnik pa je dodal, da bi se lahko na podlagi sodnega procesa zgodili pomembni premiki, kar zadeva razumevanje odnosa med pooblastili Evropske unije in suverenosti držav članic.
Začetek uradne kampanje pred evropskimi volitvami tokrat sovpada z Dnevom Evrope. Spominjamo se 9. maja 1950, ko je tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo o političnem sodelovanju v Evropi za trajen mir med evropskimi narodi. Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v Ljubljani pripravila vrsto dogodkov, s katerimi je želela pokazati, zakaj se je pomembno udeležiti volitev. Petra Stopar.
Uporabi svoj glas ali pa se bodo drugi odločili namesto tebe, je slogan letošnjega Dneva Evrope. To sporočilo se v številnih mestih po Uniji že od sinoči prikazuje tudi na znamenitih spomenikih in zgradbah. O pomenu udeležbe na volitvah je na prireditvi na Kongresnem trgu v Ljubljani govoril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Evropska unija po njegovih besedah presega finančna in gospodarska vprašanja. Kot je dejal občinstvu, med katerim je bilo veliko mladih, je bistvo Evropske unije v tem, da sedimo za isto mizo tudi takrat, ko ima kakšen član naše družine probleme. Osrednja proslava ob Dnevu Evrope in ob 20. obletnici največje širitve bo drevi v Novi Gorici. Obudila naj bi spomin na čase, ko se je rojevala ideja o združitvi evropskih narodov in predstavila številne možnosti, ki so jih država in posamezniki dobili zaradi vstopa v Unijo. O tem je danes v litovskem parlamentu spregovorila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tudi Litva se spominja 20. obletnice članstva.
And since you joined, you reminded us what the European project has always been about.
Že vse, odkar ste se pridružili Uniji, nas opominjate, kakšen je odnekdaj bil namen evropskega projekta. To pa je, da naša celina stopi na pot k svobodi. To je zgodba o mladih in starih demokracijah, ki skupaj postajajo močnejše. Zato je Dan Evrope namenjen vam. Danes praznujemo na čast ljudi, ki so zgradili našo skupnost in tistih, ki jo še naprej gradijo vsak dan. Praznujemo z vami, dragi litovski prijatelji, in z vsemi Evropejci, ki oživljajo naše vrednote. Je dejala von der Leyen in napovedala, da se bo pot stare celine k svobodi nadaljevala, dokler ne bodo vsi narodi v Evropi odločali o svoji lastni prihodnosti in bo naša skupnost končno popolna.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ustavna komisija Državnega zbora ustanavlja strokovno skupino, ki bo preučila vpis uporabe gotovine v ustavo.
Na predsedniških in parlamentarnih volitvah v Severni Makedoniji slavila desna VMRO DPMNI.
Šport. Jokić je postal najkoristnejši igralec Severnoameriške košarkarske lige, Dončić pristal na tretjem mestu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Celje-Laško je pri Tremarjah zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. No, zaradi praznikov v nekaterih državah pa je promet še vedno močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Zastoji so tako še vedno na ljubljanski severni obvoznici od Rondoja Tomačevo proti Kosezam in naprej na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam, tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in naprej na primorske avtocesti mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj na primorske avtocesti je nastal tudi med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru pred delovno zaporo, zamude pa je približno za 10 minut. No, sicer pa je zaradi povodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Danes ponoči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Ljubljani. Regionalna cesta Maribor-Ptuj pa bo zaprta v Miklavžu na Dravskem polju, in sicer od sobote 11. maja od 6. ure zjutraj pa do nedelje 12. maja do 19. ure. Obvoz bo tam urejen tudi po avtocesti, tudi za vozila brez vinjete. Na cesta Litija-Zagorje pa bo zaprta pri Šklendrovcu to soboto med 7.30 in 17. uro. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V katoliški cerkvi danes obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Poleg Velike noči in Binkošti je to eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Posebej slovesno bo v Vatikanu, saj bo papež Frančišek med večernicami v Baziliki svetega Petra prebral bulo o napovedi jubilejnega leta 2025. Več Marta Jerebič.
Praznik Gospodovega vnebohoda obhajamo 40 dni po Veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem pripovedovanju po vstajenju 40 dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo. S tem so povezani tudi nekateri običaji pri bogoslužju. Profesorica na katedri za liturgiko na Teološki fakulteti Cecilija Oblonšek.
Še danes marsikje slovesno odnesejo kip zveličarja po evangeliju in ga vidno pokažejo ta odhod v nebesa. Potem tudi včasih se je ugasnila velikonočna sveča, ker je Jezus odšel v nebesa.
Najbolj pogosto predstavljanje vnebohoda je nekakšno dviganje na oblaku.
Tako ga upodabljajo umetniki, pa tudi v kakšnem filmu je tako prikazano. Takšne predstave so lahko zavajajoče, saj same po sebi vodijo v predstavo, da je Jezus šel nekam navzgor.
Je v duhovnem nagovoru povedal nadškof Marjan Turenšek in pojasnil, da v Svetem pismu oblak predstavlja simbol
Božje navzočnosti, ki pa je našim očem nevidna.
Praznik Gospodovega vnebohoda bo slovesen tudi pri večernicah v Vatikanski baziliki, pri kateri bo papež Frančišek predal bulo ob napovedi jubilejnega leta 2025, ki bo potekal pod geslom Romarji upanja.
Značilno za papeško bulo je, da je napisana na pergamentu, tam gor bo pisalo, kdaj se sveto leto odpre, kdaj se ga bo zaprlo in pa nekatere podrobnosti o tem letu, ki nas čaka. In pa z dokumenta, če bo tako kot običajno, bo visel en tak kovinski pečat, ki je prav značilen in so cele knjige spisane o tem, kako so se te bule razvijale skozi stoletja.
Je pojasnil tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič. Več o papeški buli tudi v mozaiku dneva.
Vojni med Izraelom in Hamasom ni videti konca. Izraelske sile se pripravljajo na vojaško operacijo v gosto civilno poseljeni Rafi. Amerika je že napovedala prekinitev dobav streliva in eksplozivnih granat, ki so bile tradicionalno uporabljene v podobnih situacijah, če bo Izrael začel z ofenzivo. Več Jernej Dragar.
Ameriški predsednik Joe Biden je priznal, da je bilo pri bombardiranju civilnih ciljev uporabljeno tudi ameriško orožje. Povedal je, da bodo Združene države Izraelu prenehale pošiljati orožje v primeru obsežne vojaške kopenske ofenzive na Rafo. Hkrati pa dodal, da pošiljko obrambnega orožja ne bodo prekinjali. To je Bidenovo prvo neposredno pogojevanje pomoči najpomembnejšemu zavezniku na Bližnjem vzhodu, odkar se je 7. oktobra lani začela vojna v Gazi. Na napoved se je že odzval izraelski veleposlanik pri Združenih narodih, ki je povedal, da tako izjavo slišijo s težavo in velikim razočaranjem. V mesto Rafa na jugu enklave se je zateklo poldrugi milijon beguncev tudi iz drugih delov Gaze. Odkar se je izraelska vojaška operacija okrepila, je od tam zbežalo približno 80 tisoč ljudi in poiskalo zatočišče drugje. Je sporočila Agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem in opozorila, da nikjer ni več varno. Skupaj z nezadovoljstvom Izraela pa se Biden spopada še z nezadovoljstvom doma. Nadaljujejo se namreč študentski protesti proti vojni v Gazi. Študentje zahtevajo, naj se njihove visokošolske ustanove povsem distancirajo od Izraela, dokler traja vojna. To pa predstavlja problem tudi v luči bližajočih se volitev. Na zadnjih volitvah leta 2020 je za Bidna volilo 60% mladih v starosti od 18 do 29 let. Po zadnji anketi Harvarda pa je demokratu podpora v tej ključni starostni skupini padla le na 45%.
Na predsedniških volitvah v Severni Makedoniji je slavila kandidatka desne opozicijske stranke VMRO DPMNJ Gordana Siljanovska-Davkova, ki je prejela približno 65% glasov. Slavila je tudi njena stranka, saj je na parlamentarnih volitvah prejela nekaj več kot 43% glasov. Prva predsednica Severne Makedonije se je volivcem zahvalila za podporo in dejala, da bo predsednica vseh državljanov. Volitve so potekale po dvoletnem zastoju v pogovorih med vlado in največjo opozicijsko stranko v zvezi z upisom bolgarske manjšine v makedonsko ustavo. To je predpogoj oblasti v Sofiji za napredek Severne Makedonije na poti v Evropsko unijo.
Referendumi 2024.
Ustavno sodišče danes obravnava zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o konoplji. To so skupaj zahtevo za ustavno presojo odloka o referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vložili v SDS in NSI, kjer predlagajo tudi začasno zadržanje odlokov. Referendum o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je po mnenju obeh opozicijskih strank v nasprotju z ustavo, med drugim 17. členom, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Ali bodo ustavni sodniki že danes sprejeli odločitev, je preuranjeno reči. Vlada je potrdila predlog nove strategije upravljanja državnih naložb. Vanjo je vključenih 84 kapitalskih naložb države, pri čemer jih je 34 klasificiranih kot strateških, 8 je pomembnih in 42 portfeljskih. Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav tudi v prihodnje ostajata strateški. Telekom Slovenije pa je opredeljen kot pomembna naložba. Finančni minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da privatizacija pošte in zavarovalnice tako ni predvidena.
Ta bojazen je zdaj tudi dodatno odpravljena in še enkrat ponavljam, ministrstvo za finance je osnutek strategije pripravilo izključno na strokovnih kriterijih in v tem smislu uvrstitev pošte Slovenije in zavarovalnice Triglav med pomembne naložbe že v osnovi ni predvedel njune morebitne privatizacije. Pošta Slovenije je namreč edina družba, ki je zmožna izvajati univerzalne poštne storitve na območju Republike Slovenije, čeprav ne neposredno na podlagi zakona, ampak z odločbo AKOS-a. V zavarovalnici Triglav pa ima država oziroma SPIS z zakonom varovan 34% delež, ki ravno tako že zagotavlja višji delež kot velja za pomembne naložbe, torej to je teh 25% plus ena delnica.
Gospodarski obeti ostajajo pozitivni. Podjetja so v lanskem letu povečala dobiček, število zaposlenih in dodano vrednost. Največjo rast so beležili v gradbeništvu. Omenjeni trend se v prvih mesecih letošnjega leta nadaljuje, kažejo podatki Ajpesa. Spodbudno je tudi manjše število stečajev. Več Andrej Šinko.
Nekaj več kot 74 tisoč gospodarskih družb je lani ustvarilo 6,7 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 2% več kot leto prej. Podjetja so povečala tudi število zaposlenih in neto dodano vrednost. Še boljši so podatki za samostojne podjetnike, saj so rast beležili na vseh analiziranih postavkah.
Neto podjetnikov dohodek v višini 511 milijonov je kar za 20% višji kot v letu 2022 oziroma realno za 12%. Prihodki v višini 6,4 milijarde so višji za 11% glede na leto 2022 oziroma tudi realno večji za 3%.
Je pojasnila vodja sektorja za statistiko na Ajpesu Martina Resnik, ki je dodala, da sta največjo rast dobička beležila sektorja gradbeništva in energetike, največji padec pa so beležili v predelovalni dejavnosti.
Predelovalna dejavnost kot taka pa seveda v neto čistem dobičku v tem primeru predstavlja tudi največji delež. To pomeni, da če bi predelovalna dejavnost uspela realizirati nekoliko višji neto čisti dobiček, bi bila uspešnost še toliko večja.
Nekoliko skrbi zmanjšanje prihodkov na tujih trgih, ki je bilo lani za 6% manjše kot leto predtem.
Od tega za 5% na trgih Evropske unije in pa za 10% na trgih izven Evropske unije. Največji upadec je zaznati ravno pri oskrbi z električno energijo, plinom in paro. Če pa pogledamo po pomembnosti, pa ugotovimo, da so predelovalne dejavnosti ohranile odstotek prodaje na tujih trgih, kot drugi, najpomembnejša dejavnost trgovina, pa žal ni realizirala prihodkov v višini preteklega leta.
Je dejala Resnikova in pojasnila, da so se prihodki v tej panogi znižali za 11%. Po regijah so največjo rast dobička beležila podjetja v Posavju, najmanj pa na Koroškem. Dobro je bilo tudi poslovanje v srednjeslovenski regiji. Po besedah vršilke dolžnosti direktorice Ajpesa Zdenke Kajdiš se pozitivni trendi kažejo tudi za letošnje leto.
V bistvu se nadaljuje rast števila poslovnih subjektov in sicer za 1% od 1. januarja do konca marca, tako da je zdaj v poslovnem registru upisanih preko 243 tisoč poslovnih subjektov.
Ob tem je dodala, da so se prejemki pravnih oseb povečali za slabe 3%, nekoliko nižji pa so prejemki samostojnih podjetnikov.
Člani parlamentarne ustavne komisije so se strinjali o ustanovitvi strokovne skupine, ki bo razpravljala o opisu uporabe gotovine v ustavo. To namreč z več kot 56 tisoč podpisi državljanov zahteva združenje Povezani smo. Obenem bo ustavna komisija Evropsko centralno banko pozvala, da se do tega vprašanja opredeli. Predstavnik inicijative Ivan Jurgec.
Pažamo, da vedno bolj tonemo v brezgotovinsko družbo, ki je usmerjena v polni digitalni nadzor nad državljani, še posebej na področju denarja, ki je bistven za vsakega državljana in naše življenje. Volja nas državljanov Slovenije je, da se v temeljni in najvišji splošni pravni akt, torej v ustavo, piše pravica do uporabe gotovine, vse gre s tem za akt z največjo pravno močjo. Namreč le tako bo resnična zaščita državljanov Slovenije, da bo zagotovljena gotovina, predvsem izpostavljamo bankovce in kovance, kot zakonito plačilno sredstvo tudi nadalje obstajala kot izbira na območju Slovenije, ne glede na druga plačilna sredstva, ki so in še bodo v veljavi oziroma na voljo.
Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je zagotovil, da v Sloveniji, enako kot v drugih članicah evrskega območja, lahko plačujemo tako z gotovino kot ostalimi oblikami denarja. Digitalni evro pa naj bi bil komplementaren drugim oblikam plačila.
V finalu nogometne lige prvakov, ki bo 1. junija na Wembleyu, se bosta letos pomerila španski Real Madrid in nemški Borussia Dortmund. Nogometaši madridskega Reala so sinoči na povratni tekmi polfinala doma z 2-1 premagali Bayern München. Prva tekma se je v Münchnu končala z neodločenim izidom 2-2. Včeraj so sicer najprej Nemci sredi drugega polčasa povedli z golom Alfonza Davisa, nato je sledil preobrat, saj je bil za Real v 88. minuti in v prvi minuti po podaljšku natančen Joselu. Madridčani so tako spisali nov evropski preobrat in ostajajo v igri za 15. naslov v tem elitnem evropskem tekmovanju. Najkoristnejši igralec severnoameriške košarkarske lige NBA po izboru ameriških novinarjev je Nikola Jokić. Za srbski center je to tretja nagrada MVP v zadnjih sezonah. Slovenski as Luka Dončić je po sezoni, v kateri je bil v rednem delu najboljši strelec, pristal na tretjem mestu pri glasovanju. Na dirki po Italiji je danes na sporedu razgibana šesta etapa, dolga 180 km med krajema Viareggio in Rapolano Terme. Na poti do cilja jim bodo stali tudi trije makadamski odseki v slogu dirke Strade Bianche, kar bi lahko ustrezalo tudi našemu asu Tadeju Pogačarju. Trenutno v rožnati majici vodilnega ima po petih etapah v skupni razvrstitvi dirke 46 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Britancem Geraintom Thomasom. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Sem Manca Hribar in na Ritmu srca 2024 se bom predstavila s pesmijo Delajmo majhne stvari z veliko ljubeznijo. Delajmo majhne stvari z veliko ljubeznijo. Majhne stvari bo Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Popoldne bo večinoma sončno, s kopasto oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutri bo sprva precej jasno. Proti večeru se bo oblačnost prehodno nekoliko povečala. Čez dan bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 11. Najvišje dnevne pa od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno, veter bo ponehal, v nedeljo bo sprva še večinoma sončno, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. Poglejmo še k temperaturam za današnje popoldne. Podatki, ki jih imamo, so za 14. uro. Koper in Nova Gorica 23 stopin, Tolmin 22, Celje, Črnomelj, Ljubljana, Murska Sobota, Kranj in Trbovlje 20. Novo mesto, Maribor in Ptuj 19, Kočevje, Bled, Slovengradec in Velenje 18, Postojna pa 17 stopinj Celzija.
So Antonijo Tkalec in Janez Ferleš.
In se bova na Ritmu srca 2024 predstavila s pesmijo Zaupaj gospoda.
Zaupaj gospoda, ki mi komaj živi. Zaupaj ljubezen, ki je zate šla na križ.
Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Zastoji so proti Primorski, na ljubljanski zahodni obvoznici bo zamude 10 minut, na južni obvoznici 20 in potem od razcepa Kozarje proti Vrhniki še dodatnih 10 minut zamude. Seveda so zastoji tudi na severni obvoznici in pa na južni proti Dolenski. Na Primorski avtocesti med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru prav tako zastoji zaradi del, tam je zamude približno 10 minut. Hkrati zamuda tudi na cesti Ljubljana. Na Brezovica in pa poglejmo še na Štajersko, na cesto Celje-Laško pri Tremarjah je promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče, tudi tam je zastoj v obe smeri. Previdno še na Dolenski avtocesti med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Hrvaški zaradi pešca na vozišču. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.